Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 12. luvussa jakeissa 13 jakeeseen 21 ja nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Muuan mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle, opettaja, sano veljelleni, että hän suostuisi perinnön jakoon. Mitä, kysyi Jeesus, onko minut pantu teidän tuomariksenne tai jakomieheksenne? Hän sanoi heille kaikille, karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. Ei kukaan voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi kuinka paljon tahansa. Ja hän esitti heille vertauksen. Oli rikas mies, joka sai maastaan hyvän sadon. Hän mietti itsekseen, mitä tekisin? Minun satoni ei mahdu enää minnekään. Hän päätti. Minäpä teen näin. Puran aittani ja rakennan isommat niiden sijaan. Niihin minä kerään koko satoni ja kaiken muun, mitä omistan. Sitten sanon itselleni, kelpaa sinun elää. Sinulla on kaikkea hyvää varastoissa moneksi vuodeksi. Lepää nyt, syö, juo ja nauti elämästä. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä hullu, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin ja kaikki, minkä olet itsellesi varannut, kenelle se joutuu? Näin käy sen, joka kerää rikkautta itselleen, mutta jolla ei ole aarretta Jumalan luona. Jeesuksen kanssa asioimaan tulee evankeliumeissa valtava kirjo erilaisia ihmisiä. Oikeastaan voisi sanoa, että koko ihmiselämä kaikkine väreineen on läsnä. Äitiensä kantamista pikkuvauvoista aina surusaatossa kannettuihin vainajiin asti. Ja Jeesus on ihmisille sellainen toiveiden tynnyri. Jotkut odottavat häneltä terveyttä itselleen tai läheisilleen. Osa toivoo pelastusta ja syvää hengellistä elämää, joka kantaa läpi koko tämän elämän aina taivaaseen asti. Osa tulee pyytämään neuvoa arkisempiin asioihin, niin kuin tämä päivän evankeliumin mies tänään. Osa tulee jopa nähdäkseen Jeesuksen kompastuvan ja epäonnistuvan ja kärsivän tappion. Näitä ovat vaikkapa ne fariseukset, jotka esittivät hänelle kompakysymyksiä veronmaksusta ja muusta. Ja sitten osa Jeesuksen kohtaamista ihmisistä ei ole edes aikeissa kohdata häntä, mutta näennäisen sattumanvarainen kohtaaminen muuttaakin koko heidän elämänsä. Tällaisia ovat vaikkapa samarialainen nainen, jonka kanssa Jeesus aloittaa keskustelun syykkärin kaivolla. Nyt päivän evankeliumissa kuitenkin kohdataan mies, joka tuli vakaalla harkinnalla Jeesuksen luo. Ja arvelen, että hän tuli aivan vilpittömin aikein Jeesukselta apua pyytämään. Tai sanotaan, että vähintäänkin Jeesus oli hänen silmissänsä merkittävä henkilö. Ensinnäkin henkilön, joka kelpuutetaan pesänjakajaksi ilman oikeuden määräystä tai semmoista pitkäaikaista luottamussuhdetta, niin tällaisen ihmisen täytyy olla melkoinen auktoriteetti. Hänen sanansa painaa ja häntä kunnioitetaan, häneen uskotaan, häneen luotetaan. Ja sitten pitää tietysti kysyä, että miksi Jeesus? Eikö lähempää olisi löytynyt luotettavia ihmisiä? Ja on aika varma siitä, että tässä on taas yksi tärkeä vihje siihen, mitä tuo kyselijä ja monet muutkin Jeesuksesta ajattelivat. Suurimmat Jeesukseen kohdistuvat unelmat näyttävät olleen messiaanisia. Ihmiset toivoivat, että Jeesus olisi Messias, Israelin luvattu pelastaja, vanhaa suomea käyttäen vapahtaja, eli nykysuomeksi vapauttaja. Ja niinhän olikin. Ihan oikein meni. Vanhan testamentin messiasprofetiat puhuvat juuri Jeesuksesta. Eikä mitään muuta messiasta ole luvattu eikä tulossa. Eli sikäli ihmiset olivat oikeassa Ja tähän asti kaikki olikin hyvin. Mutta Israelin kansan odotukset tämän Messiaan suhteen olivat kovin erilaisia kuin se, mitä Jeesus oli tulossa tuomaan. Ja tämä ristiriita ihmisten messias-odotusten ja Jeesuksen messianisuuden välillä on yksi evankeliumien kantavia teemoja. Yksi kaikissa evankeliumeissa useasti toistuva aihe. Ja se on pinnan alla myös tänään. Messiasta odottaessaan ihmiset kaipasivat uutta Daavidia, vahvaa ja Jumalan mielenmukaista kuningasta, joka nostaisi Israelin valtiolliseen vapauteen ja koko maan suureen kukoistukseen muinaisaikojen suurten kuninkaiden tapaan. Eivät he ymmärtäneet kaivata kärsivää Messiasta, koko maailman syntien sovittajaa. Omien syntiensä sovittajaa. Päivän evankeliumin miehelläkin taisi olla mahtikuningas mielessään. Ei ehkä Daavid, mutta Daavidin poika, Salomo, joka suuressa viisaudessaan jakoi mykistyttävän oikeamielisiä ja ihailtavia tuomioita päivästä päivään Israelin kansalle. Ja yksi semmoinen kaivertava kysymys tässä päivän evankeliumissa on, että miksei Jeesus ryhtynyt jakomieheksi pyytäjälle ja hänen perheelleen. Antoihan Jeesus muuallakin ihan selviä käytännön ohjeita ihmisten arkiseen elämään. Neuvoi esimerkiksi sotilaita ja publikaaneja, kuinka heidän tuli hommansa hoitaa. Eli miksi ei nyt? Ja ajattelen, että ehkä tärkein vastaus on tuo Jeesuksen messiastie. Hän ei voinut ryhtyä Salomon kaltaiseksi kuninkaaksi kansalleen. Pienikin poikkeama siihen suuntaan olisi voinut merkitä maailman pelastamisen vaarantumista. Jos hän olisi tuominnut kuin Salomo, hän olisi tietenkin pystynyt tuomitsemaan niin kuin Salomo, paremmin kuin Salomo, paljon paremmin kuin Salomo. Mutta jos hän olisi sen tehnyt, niin oikeutta janoavien virta olisi hyökynä peittänyt hänet alleen. Ja koko ajan Jeesus varjeli itseään siltä, etteivät ihmiset päässeet tekemään hänestä väkisin Israelin maallista hallitsijaa. Sitä ajattelen, että toinen asia, mikä pitää muistaa, on se, ettei Jeesus yksittäisten ihmisten kanssa keskustellessaan joutunut vastaamaan tuntemattomille hetken mielikuvan perusteella ja yleisten periaatteiden mukaan. Näinhän meille käy, jos joku tuikituntematon tulee arvaamatta kysymään sinulta tai minulta neuvoa johonkin. Täytyy yrittää hahmottaa, että mitähän tässä on takana ja mitähän tämä ihminen ajattelee ja sitten yrittää parhaan viisautensa mukaan punnita, että mitähän hänelle vastaisi. Mutta että Jeesuksen käymistä keskusteluista käy hyvin usein ilmi, että Jeesus tuntee kohtaamansa ihmiset paremmin kuin nämä tuntevat itse itsensä. Ja siksi hän voi vastata yllättävästikin ja rajusti, koska hän puhuu juuri tälle ihmiselle hänen ainutkertaisessa elämäntilanteessaan. Hän tuntee ihmisen ajatukset ja motiivit. Mieleen tulee esimerkiksi se rikas nuorukainen, jota Jeesus kehotti luopumaan kaikesta omaisuudestaan. Kyseessä ei ollut yleisohje koko ihmiskunnalle, vaan herättely ja kutsu yhdelle ainoalle ihmiselle hänen ainutkertaisessa elämäntilanteessaan. Ja näin saattoi olla myös päivän evankeliumissa. Voi olla, että kysyjä halusi tietoisesti tai tiedostamattaan käyttää Jeesusta hyväksi, saadakseen mieluisan lopputuloksen perinnön jakoonsa. Jos näin oli, on ihan selvää, ettei Jeesus ryhdy manipuloitavaksi. Kukaan ei voi käyttää häntä väärien asioiden ajamiseen. Jeesus on pyhä, hän on täysin synnitön, joten sellaiset yritykset suljivat aina käsiin. Kyllä evankeliumissa näitäkin tapauksia löytyy. Tietysti aivan yhtä hyvin tuo kysyjä saattoi olla se vääryyttä kärsinyt osapuoli, joka haki hyvitystä Jeesukselta, uudelta Daavidilta ja uudelta Salomolta. Ja silloin Jeesuksen haluttomuus antaa ryhtyä tehtävään saa taas uusia piirteitä. Mutta se tärkein pysyy silti. Jeesus kysyy, onko minut pantu teidän tuomariksenne tai jakomieheksenne? Ja me voimme vastata, että kyllä on pantu, mutta ei kysyjän toivomassa mielessä. Uskontunnustusta lainaten, Jeesus on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Mutta ei häntä ole uudeksi Salomoksi asetettu. Jeesus on Jeesus, ei Salomo. Kullakin on oma tehtävänsä. Salomon tehtäväksi annettiin hallita viisaasti Israelin kansaa yhden ihmiselämän ajan. Jeesuksen tehtävä on opettaa ihmiskunta tuntemaan elävä Jumala rakkaana isännään. Ja sitten pelastaa koko maailma synnistä ja kuolemasta ja tuoda iankaikkinen elämä jokaiselle, joka häneen uskoo. Jokaiselle, joka häneen turvautuu. Jeesus ei ollut eikä ole maallinen kuningas eikä maallinen Messias. Hän tuli taivaasta isän luota johdattamaan omansa ikuiseen iloon ja rauhaan. Jeesuksen vastaus laajentaa kyllä tätä kysymystä omistamiseen ja rahan käyttöön noin ylipäänsäkin. Tässä voisi olla pieni vihje myös kysymään tulleen miehen tarkoitusperistä. Jeesus aloittaa puheensa kuulijoille sanomalla, karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. Voi tietenkin olla, ettei perinnönjakoa pyytäneellä sittenkään ollut aivan puhtaita jauhoja pussissaan. Kuitenkin se, mitä Jeesuksen puheessa nyt seuraa, on tarkoitettu meille kaikille. Tiedämme se, koska evankeliumissa sanotaan niin. Seuraa vertaus rikkaasta miehestä, jonka omaisuus kasvaa niin, ettei se enää mahdu hänen varastoihinsa. Jeesuksen kuvailema tilanne vetoaa johonkin perustavaan ihmisessä. Takana on toive turvallisuudesta tässä epävarmassa maailmassa. Rekasmies teki niin kuin ihmiset luonnostaan tekevät, ja monet eläimet myös. Hän keräsi niin paljon pahan päivän varalle, ettei hänen enää tarvinnut olla huolissaan huomisesta. No missä sitten oli vertauksen rikkaan miehen virhe, jos hän vain kerran totteli luontoaan? Ihminen ei ole vain eläin. Biologian näkökulmasta olemme kyllä osa eläinkuntaa monella tavalla. Meillä on ihan se samanlainen DNA, kuten kaikilla kasveilla ja eläimillä. Elimistömme on samalla tavalla rakentunut kuin monilla eläimillä. Elintoimintamme ovat samanlaiset. Myös me synnymme ja kuolemme. Syömme eläksemme ja lisäännymme, kuten eläinkunnassa on tapana. Mutta sitten me poikkeamme monilla tavoin kaikista muista lajeista maailmassa. Ensinnä meillä on taito luoda uutta, täysin muista maapallon asujamista poikkeavalla tavalla. Meillä on tiede, taide, musiikki, runous, muotoilu, arkkitehtuuri ja kieli, jolla kommunikoida. Teknologia, jolla nousta arjen rajoitusten yläpuolelle. Lääketiede, jolla jatkaa ikäämme ja taistella sairauksia vastaan ennennäkemättömällä tavalla. Monesti nykyisin tätä suunnatonta eroa vähätellään. Onhan monella hyönteislajillakin kehittynyt yhteiskunta. Onhan joillain lintulajeillakin hienoa arkkitehtuuria pesänrakennuspuuhissaan. Näin onkin, mutta sehän vain korostaa eroa meidän välillämme. Hyönteisten tai lintujen arkkitehtuuri ei kerro niiden luovuudesta mitään, vaan luojan luovuudesta. Nuo pikkuarkkitehdit toteuttavat sitä ohjelmointia, jonka niiden luoja on niihin koodannut. Ne eivät voi valita yhteiskuntajärjestystään tai arkkitehtuurinsa tyylisuuntaa. Ne toteuttavat vain kuuliaisina luotuina luojansa tahtoa. Sitä ohjelmaa, jonka niiden suunnittelija on niihin ohjelmoinut. Mutta ihminen on tässäkin suhteessa toisenlainen. Hän on monessa asiassa vapaa vaistoistaan, aivan toisella tavalla kuin koko muu luomakunta. Ihminen voi valita vanhemmuuden tai elää selibaatissa. Hän voi luoda uusia muotoja tai sävelyhdistelmiä tai rakennustyylejä. Vaisto ei pakota häntä pysymään luojan tahtomassa mallissa. Syvällä sisimmässämme me tunnemme oikean ja väärän. Mutta vapaus ulottuu jopa yli sen. Meillä on valta rakastaa ja tuhota, parantaa ja tappaa. Omatunto kyllä varoittaa pahasta, mutta silti meillä on voima ja vapaus ja kyky vastoin vaistoammekin tehdä joko suuria ja jaloja tekoja tai sitten julmia ja pahoja. Voimme uhrata oman elävämme vaikkapa maamme hyväksi tai sitten julmasti ja itsekkäästi ryöstää jonkun toisen ihmisen elämän, vaikkapa rahan tähden. Siinäkin ihminen on erilainen, että hän kysyy suuria iankaikkisia kysymyksiä. Ihmiseksi vapautettuna hän ei saa tyytyä vähempään. Siitä päivän evankeliumissa on kyse. Ihminen ei saa tyytyä vain ruokahuoltonsa varmistamiseen. Hän ei saa tyytyä vain asuintilojensa ja varastojensa runsauteen. Hän ei saa tyytyä vain geeniensä siirtämiseen eteenpäin omien lastensa kautta. Nämä asiat riittävät eläimille, mutta ihminen on tarkoitettu enempään. Hänet on tarkoitettu yhteyteen luojansa kanssa. Siksi hänen tulee kysyä iankaikkisia kysymyksiä. Ja siksi hänen tulee katsoa kauemmas kuin vain omiin lyhyisiin elinpäiviinsä. Jos hän ei ajattele luojaansa eikä kuolemanjälkeistä elämää, on hän sinä hullu, kuten Jumala tuossa vertauksessa rikasta miestä puhuttelee. Raamatun osoittama tie oikeaan omaisuuden käyttöön kulkee kohtuuden ja yhteisvastuun viitoittamana. Tavoite semmoiseen voiton maksimointiin, edes lain puitteissa pysyen, ei voi olla uskovan ainoa päämäärä. Omaisuudella on ennen kaikkea välinearvo. Tätä alleviivaa myös Clemens Aleksandrialainen, yksi varhaisen kirkon suurista opettajista saarnassaan. Näin hän kirjoittaa. Ei sellaista rikkautta pidä heittää pois, joka hyödyttää myös lähimmäisiämme. Se on omaisuutta, koska se omistetaan. Se on tavaraa, koska sitä tarvitaan ja koska Jumala on sen antanut ihmisten käyttöön. Se on meidän käsissämme ja käytössämme, niin kuin muutkin välineet, sellaisen käytössä, joka osaa niitä käyttää. Jos käytät sitä hyvin, se on hyvästä. Jos sinulta puuttuu taitoa sen käyttöön, niin taidon puutteesi näkyy sen käytössä, vaikka siinä ei itsessänsä sinänsä ole mitään vikaa. Sellainen työkalu omaisuus on. Kaikkein painavin asia päivän evankeliumissa ei oikeastaan liitykään kootun omaisuuden vähyyteen ja paljouteen, vaan ihmisen elämän koko näköalaan. Jos tavara ja omaisuus on kaikki, mitä ihmisen elämään jää, ei hän elä ihmisen arvoista elämää. Todellinen, syvä elämä edellyttää Jumalan löytämistä ja iankaikkisuuden käsittämistä. Ilman niitä ihminen elää varjoelämää. Jeesuksen sanoin, ei kukaan voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi kuinka paljon tahansa. Hillitön omaisuuden kokoaminen ja turvan etsiminen rahasta ja tavarasta on aina väärin, mutta ei se suinkaan ainoa väärän materialismin muoto. Väärin on jopa se, että epäitsekkäästi keskittyy pelkästään tämän näkyvän maailman parantamiseen. Päivän evankeliumin keskus on sen viimeisissä sanoissa. Mutta jolla ei ole aarretta Jumalan luona. Mutta jolla ei ole aarretta Jumalan luona. Ilman Jumalaa ihmisen elämä on aina perustavasti vajaa. Ilman armon evankeliumia ihminen on aina köyhä, vaikka hän omistaisi puoli maailmaa. Ja siksi Paavali opettaa kolossalaiskirjeen toisessa luvussa, että kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä Kristukseen. Kristukseen ja yksin häneen. Ja siksi Martti Luther teeseissään julisti, että kirkon todellinen aarre on Jumalan kunnian ja armon kaikkein pyhin evankeliumi. Hämmentävintä Jumalan armon evankeliumissa on se, että sen saa tuhlaajapoika ja tuhlaajatyttö omakseen aivan ilmaiseksi. Päivän evankeliumin rikas mies joutui tekemään paljon työtä rikkautensa eteen. Tai varmaan hänen talon väkensä teki sen työn. Lukemattomat palvelijat ja vuokraviljelijät tekivät pitkää päivää. Kaikki raatoivat yhden tähden. Monen köyhän työ teki yhden rikkaan rikkaaksi. Sillä kovasti täytyy lannoittaa, kyntää ja kylvää, leikata ja puida, ennen kuin puhtaan viljan meri on valmis aittoihin varastoitavaksi. Pelastuksen eteen täytyy tehdä vielä suurempi, raskaampi ja mahdottomampi työ. Mutta sen työn on Jeesus tehnyt meidän puolestamme. Pelastuksen työ tapahtui täysin päinvastaisesti kuin rikkaan miehen talossa. Yksi tuli köyhäksi ja teki monet rikkaiksi. Päivän kirjetekstin sanoin, tehän tunnette Herramme Jeesuksen Kristuksen armon. Hän oli rikas, mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään. Ja siksi saamme nyt jättää itsemme ja koko elämämme Jumalalle ja pyytää hänen johdatustaan ja hyvää hallintaansa koko elämäämme. Rukoillaan yhdessä. Herra, näet kaiken sen väärän, mitä meissä on. Näet, että meillä ei ole voimaa tuoda valoa elämäämme. Sen voit sinä yksin tehdä, meidän Herramme. Kiitos, että tässä ja nyt saamme tuoda itsemme sinun käsiisi ja rukoilla. Anna kaikki pahat tekomme anteeksi, ristisi tähden. Herra, pyydämme. Älä anna meidän elämässämme harhailla omien mielihalujemme tai muiden tahdon heiteltävänä. Kiinnitä meidät lujasti Raamattuun, jossa itse puhut meille ja jossa autat meitä ymmärtämään pyhän ja viisaan tahtosi. Rukoilemme maamme ja kansamme puolesta, ettei tämän maailman huolet ja tavaran paljous tai tavaran puute saisi pimentää meiltä taivasta ja kaikkien tärkeimpien asioiden ymmärtämistä elämässämme. Herra, anna maallemme uusi heräämisen aika ja sinun tuntemisesi ilo. Aamen.